Dinas Emrys. Flynyddoedd maith yn ôl, roedd brenin o'r enw Gwrthaeirn yn byw yng Nghymru. Roedd Gwrthaeirn yn frenin ar Brydain gyfan. Ond er hynny, doedd o ddim yn hapus am fod pawb am ei waed. Doedd dim ond un peth amdani felly, dianc. I ble yn y byd yr ai guddio? Gofynodd ei wir doeth ei lys. Beth am fynyddoedd uchel Eryri? Atebodd un ohonynt. Mae yna le diogel iawn yno. Ac felly, penderfynodd Gwrthaeirn symud ei lys i ganol mynyddoedd dirgel Eryri yng Ngwynedd. Drannoeth dechreuodd Gwrthaeirn hel ei bac am ogledd Cymru. Llanwodd ddwsinau o gistiau trymion ac air, arian, gemau lliwgar a thrysorau gwerthfawr. Wedi iddo bacio'n ofalus, i ffwrdd ag o, a'i fintau o filwyr, ceffyla, gweision a morynion, ac wrth gwrs y crefftwyr, a fyddai'n codi'r castell newydd. Wrth droed yr wyddfa, gwelodd Gwrthaeirn fryn. Aw, dyma lecyn gwych i godi castell newydd. Mi allai weld y wlad o gwmpas am filltiroedd maith. Chaiff engelynion fyth a fal arnau yma. Dechreuwch adeiladu! Gorchmynodd. Erbyn machlud hael y noson honno, roedd sylfaeni y llys brenhinol newydd wedi ei torri a'r seiri meini wedi cychwyn adeiladu'r castell. Roedd y gweithwyr wedi blino'n lân ar ôl yr holl waith caled ac eithant i gysgu'n fuan. Breuddwydio am ei gastell newydd sbon nath Gwrthaeirn wrth gwrs. Ond, ganol nos, digwyddodd rhywbeth rhyfedd iawn. Dechreuodd y ddaear grynu i gyd ac roedd twrw mawr fel tarannau yn llenwi'r awyr. Roedd y bobl wedi dychryn yn arw a swatiodd pawb yn glud yn ei wely gan obeithio byddai'r sŵn wedi distewi erbyn y bore. Drannoedd, roedd y crynu mawr wedi peidio. Ond, deffroed pawb gan sŵn gweiddi a flafar. Be goblin sy wedi digwydd? Pwy yn y byd nath hyn? Roedd Gwrthaeirn yn ei ddagrau bron pan welodd y llanast a'r holl gerig a'r walia a godwyd y diwrnod cynt wedi ei dymchwel yn bendra mwnogl i'r llawr. Mi fydd yn rhaid i ni ddechrau o'r dechrau eto rwan! Gweiddodd yn flin a gath y gweithwyr diwyd ati ar unwaith i ail godi'r castell. Pan ddeffrodd Gwrthaeirn y bore wedyn, roedd y castell ar chwal unwaith eto. Aeth yr adeiladwyr ati i godi'r waliau yn ei hola, ond roedd yr holl waith yn ofer. Chwalwyd y cwbl yn noson honno hefyd. Dyna ni, da ni wedi cael llon bol, medd yr adeiladwyr. Dyda ni ddim am godi yr un garreg arall nes y byddwch chi wedi dal y cnafon digwylydd sy'n dinistio'r castell. Gwyddai'r brenin na allai ddal y dihirod ar chwara bach. Felly, ath ati wir doeth i ofyn am gymorth. Rydw i bron a drysu, cwynodd Gwrthaeirn. Mae'n rhaid bod fy ngelynion wedi dod o hyd i mi. Nid delynion sydd wrthi, atebodd un gŵr doeth. Ysbryd drwg sy'n ceisio dy rwystro rhag codi'r castell. Ysbryd drwg. Roedd pethau'n mynd o ddrwg i waith ar Gwrthaeirn, Drian. Ond be wnai, sgrechiodd. Mae'n rhaid i ti ladd bachgen a'i roi yn anreg i'r ysbryd. Ond dim ond bachgen heb dad na'i ffytro, meddai'r gŵr doeth. Ymhen hir a hwyr, roedd Gwrthaeirn wedi gyrru ei holl farchogion i chwilio am y bachgen hynod, gan gynnig gwobr hael iawn i'r marchog llwyddiannus. Aeth misoedd mai theibio, ond ni ddychwelodd neb gyda'r bachgen heb dad. Roedd Gwrthaeirn bron a cholli bwyll yn lân am ei fod yn meddwl na chai fyth gastell newydd. Un bore, aeth y brenin am dro i geisio anghofio ei anlwc. Teimlai'n ddigon pen isel, er i bod yn ddiwrnod cynnes a heilog. Wrth iddo synfyfyrion drist am ei gastell, dychmygodd i fod yn gweld rhywun yn marchogaeth tuag ato. Na, doedd bosib. Mae'n rhaid mae'r hael oedd yn ei ddallu. Ond carlamodd y ceffyl yn nes a gwelodd gwrthairn un o'i filwyr ar ei gefn a bachgen bach yn gafael yn dyn am ei ganol. Eich mawr hydi, dyma fo! Gweiddodd y marchog wrth nesau. Dyma'r bachgen heb dad! Tybed oedd o'n dweud y gwir, meddwliodd gwrthairn.
Wyt ti'n siŵr mae hwn ydy'r bachgen hynod? Gofynodd iddo'n amheus.
Ydw fy mrenin, mi chwiliais amdano hyd y wlad i gyd. Un prynhawn, clywais ddau fachgen yn ffriodd chwarae pêl, ac roedd un yn gwawdio'r llall am nad oedd ganddo dad.
Ydy hyn yn wir, gofynodd gwrthairn i'r bachgen.
Ydy eich mawr hydi, atebodd yntau.
A be di dy enw?
Emrys, meddai'r bachgen. Trodd gwrthairn at y marchog a rhoi pwrs bychan a'i lond o ddarnau aur yn ei law.
Da iawn ti, dyma dy wobr. Rwan mi gau gastell newydd gwerth chweil.
Na chewch eich mawr hydi. Wathwch chi heb a fy lladd i. Does na ddim ysbryd drwg yn y bryn siŵr iawn, meddai Emrys. A dechreuodd chwerthin dros y lle. Pwy oedd y ffyliad i dod y fath lol wrtha chi? Ni wyddai Emrys fod un o'r gwir doeth yn clustfeinio ar ei sgwrs gyda'r brenin. Mae'n rhaid i ni ei ladd, sibrydodd hwnnw wrth y lleill. Neu mi fydd pawb yn ein gwawdio ni, a'n galw ni'n dwp. Be wyr o am ysbrydion beth bynnag? Brysiodd y gwir doeth at y brenin gan deiri fel un cor. Er mwyn i chi gael castell newydd, mae'n rhaid rhoi anreg i'r ysbryd drwg.
Nid ysbryd drwg sydd yno y ffyliaid gwirion, meddai Emrys. Os tyllwch chi i grombil y ddeiar, fe gawch hyd i ddwy ddraig yn byw mewn llyn. Y naill yn goch a'r llall yn wen. Cynrychioli'r Cymru, wna'r ddraig goch, a chynrychioli'r Saeson, wna'r ddraig wen. Cryndod a thwrw'r dreigiau yn ymladd sydd wedi gwneud i wali ar castell ddisgyn bob nos.
Dydy o ddim hanner call, lladdwch o wir, gwyddodd y gwir doeth. Ni wyddai gwrthairn beth i'w wneud. Roedd o'n hoff iawn o Emrys. Bu'r brenin yn pendroni am ddyddiau. Yn y diwedd, penderfynodd chwilio am y dreigiau. Ond os na fyddai'n cael hyd iddynt, byddai'n rhaid iddo ladd Emrys, er mwyn cael gwared ar ysbryd drwg. I ffwrdd ag wrthairn a'i weithwyr, i gychwyn tyllyn ddofn i'r ddeiar galad. Buont wrthi am oriau, nes bod pawb wedi ymladd, ond ni ddeithant o hyd i'r dreigiau. Dechreuodd y brenin ddigaloni. Doedd o ddim eisiau lladd Emrys. Yn sydyn, daeth bloedd uchel o di mewn y twll anferth.
Dŵr! Mae na ddŵr yn fama eich mawr hydi!
Roedd y gweithwyr wedi cynhyrfu'n lan. Oedd, roedd Emrys yn llygad ei le. Yn y dŵr di tywyll yng nghrombil y llyn, roedd dwy ddraig enfawr, un goch ac un wen. Ar unwaith dechreuodd y dreigiau ymladd yn ffyrnig am waed ei gilydd. Dyma nhw, y ddwy ddraig yma oedd yn gyfrifol am ddinistrio'ch castell bob nos, meddai Emrys. Y ddraig goch nath ennill y frwydr yn y diwedd, wrth gwrs. Ben bore tranoeth, penderfynodd gwrthairn chwilio am le newydd i fyw, a chododd gastell mewn dyffryn cil uwch lawr môr. Heddiw, gelwyr y lle hwnnw yn Nant Gwrthairn. Daeth Emrys yn arweinydd dewr ac fe'i gelwyd yn Emrys Wledig, sef brenin neu arglwydd. Penderfynodd aros ar y bryn wrth droed yr wyddfa a chodi gastell ger y fan ble bu'r ddraig goch a'r ddraig wen yn ymladd. Dinas Emrys yw enw'r fan honno. Heddiw, gwelir y ddrau goch a'r chfygodd y ddrau gwen ar faner Cymru. Ac mae yna rai yn dweud, ei bod hi'n dal i sgrechian yn y llyn ger yr wyddfa, bob noswaith calan mai. Tybed ydy'n stwrian yn y dŵr du o hyd.